Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz rādio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Rādio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Jā, tālruņa numuru mūsu studijā ir 67228867225599. Jūs varat sūtīt mums ziņas arī uz mūsu WhatsApp numuru, tas ir 25660440. Nu, protams, rakstīt mums mūsu mājas lapā. Mums klausītāji jau zvana, celšu klausuli. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien, šeit jums zvana viena skolotāja pensionāra, kas 20 gadus ir nostrādājusi pie Ghetto Games, pie Grīziņkalna, un es ļoti vēlētos, lai tiem trūcīgiem bērniem būtu, kur spēlēt un Ghetto Games. Es esmu par Ghetto Games. Paldies!
Jā, paldies. Un tur jau, man liekas, tas strīds ir nevis par to, ka kādam aizliedz spēlēt. Spēlēt jau visiem atļauj, bet tur ir trokšņu ierobežojumi jāievēro nakts stundās. Par to bija tā diskusija. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Nu, te pirms vēlēšanām visu laiku skanēja tādi brīdinājumi. Uzmanieties no botiem, kuri visādu nepareizu informāciju izplata par mūsu politiku. Ja viņas diskreditē, viņam nevar ticēt, jātic tikai oficiāliem mēdījiem. Un tā man ienāca prātā, ka savulaik pazīstamais aktieris Edvards Pāvils bija uz skatuves Leņinu tēlojis. Un tur bija tāda frāze no viņa mutes izskanējusi, ka Leņins tur mierināja savus domabiedrus un teicis, mūsu komunistus neviens cits nevarēs sakompromitēt, ja mēs ar savu rīcību paši sevi nesakompromitēsim. Un pēc tam tur viņam no čekas prasīja atskaitīties, vai tiešām Leņins tā varēja teikt, un kā vispār komunists, kurš ir kristāls skaidrs, var sevi sakompromitēt. Tad lūk, es to pašu domāju par mūsu politikiem. Kā viņi paši sevi sakompromitē, tā neviens cits viņus nesakompromitēs. Ja kāds politikas pasaka, ka viņš ir tā saucamais gejs un viņš ar to lepojas, tad viņš ar to, vismaz manā sacīs, sevi ir.
Jā, paldies. Nu, skaidrs, ka tas ir kaut kas, kas var sakompromitēt jūsu acīs, bet ir daudz cilvēku Latvijā ar dažādiem viedokļiem, un tas ir labi. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Mani interesē, kā ir pārziemojuši tie koki, jeb krūmiņi, ko stādīja te, rādīja pa televizoru pagājušo gadu vai nu novembra beigās vai decembra sākumā. Stādīja tādās koka kastēs. Aizmirsu, kas tā bija par ielu.
Uz ielu, un jums nav bijusi iespēja apskatīties, ja jūs dzīvojat kaut kur
Rīgā? Jā, es dzīvoju laukos.
Laukos.
Bet man tiešām interesē, jo toreiz kaut kādi 10 000 bija to krūmu iegādēji iztērēts.
Jā, tas ir labs jautājums, jo ne tikai runa par pārziemošanu, bet bija arī problēmas, ka bija kaut kas izstādīts un pēc tam nebija apliecis un iznīcis. Protams, ka par stādījumiem ir jārūpējis, ne tikai uz to brīdi jāiestāda, bet kā tur ir, es nepateikšu. Klausītājs zvana, labdien!
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 Man viens tāds jautājums, sakiet lūdzu, vai tā nav tiešām iespēja kaut kādā veidā uztaisīt indeksāciju pensijām, tā lai tie vecie cilvēki nemirst badanot, lai vairāk saņem tiekami mazās pensijas un bišķi mazāk tiekami lielās pensijas. Un laikam viens bars apmirst, tā būs attiecināts jautājums.
Jā, nu indeksācija notiek pagaidām pēc tiem iepriekšējiem noteikumiem, kā katru gadu tur tādas izmaiņas nav. Klausītājs raksta, vai tad nākošajos gados atbalsts polisēm arī būs tie 15 miljoni, un ja runa ir par procentu no tiešmaksājumiem, tad sanāk, ka zālā īpašnieks subsidēs zemeņa audzētāju salnas. Kāda ir motivācija? Sanāk vēl viens slēptais nodoklis, kur valsts ieksē naudu un iespējams kādam kaut ko izmaksās. Kurš administrēs šo naudu? Tā klausītājs reaģē uz mūsu iepriekšējo diskusiju, bet es celšu klausulu. Brīvais mikrofons. Labdien!
Jā, labdien! Es gribēju atgādināt vienu geogrāfijas stundu 5. klasē, kad bija. Pirmā stunda mums skaidroja, kur ir Eiropas un Āzijas robežas. Un cik es atceros, tad tās robežas ir kaut kur pa Kaukāza kalnu grēdu, un Grūzija, Armēnija, Azerbaidžāna atrodas Āzijā. Tas būtu Lejenām, Boreliem un mūsu ārlietu ministrei arī to jāzina.
Jā, paldies, bet Eiropas Savienība ir ne tāda geogrāfiska institūcija, bet drīzāk politiska, un tāpēc, nu, skatīties tikai no geogrāfijas viedokļa, arī droši vien nebūtu pareizi. Protams, tādu pavisam Āzijas valsti, tālu austrumu valsti uzņemt Eiropas Savienībā būtu savādi, bet jā, te vairāk ir par tādām kopīgām vērtībām, demokrātiskām vērtībām runa. Klausītājs zvana. Brīvais mikrofons. Labdien. Hello. Pilnīgs klusums ēterā. Labi, klausītājs mums vaicā, vai Latvijā uzņemot pilsonībā tiek ievērots procentuālais pamatnācijas sastāvs. Nu, nezinu, kā tas ir īsti domāts, bet jā, vai nav pārāk daudz citautiešu pilsoņu, es tā saprotu. Es domāju, ka neviens uz to neskatās. Turklāt tautiskā piederība pie kādas tautas, tas to pat ne katrs pasē raksta, un tāpēc pārliecināties, vai kāda persona ir tiešām latvietis un cik tīrs latvietis, nu, tas būtu ārkārtīgi sarežģīti. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Es priešu pēc tiem deputātiem, kas aibrauc uz Eiropu, tuvākajos 5 gados netiks atrisināt ļoti smags jautājums par to pulksteņu jurkāšanu. Es pārliecināts, ka šī aicinājums, kas uz Eiropas, tie neatrisinās šajā 5 gados, vai ne? Kā jūs domājat?
Nu, man ļoti patīk esošā kārtība, kad vasarā ir vasaras laiks un ziemā ir ziemas laiks, tāpēc neredzu iemeslu, kāpēc tas būtu jāmaina, ka ziemā var ilgāk pagulēt un vasarā ir garāki vakari, ļoti ērti. Klausītājs šķiet no Vācijas numura raksta, ka Latvijas Radio 1 absolūti nav svinējis līgo svētkus, kauns. Nu, no, neticu, ka nav svinēta līgo svētki, protams, ka mēs esam vairāk tāds kanāls, kurš veido raidījumus, mazāk mūziku, un tāpēc, ja vajag klausīties līgo dziesmas, tas repertuārs Latvijas Radio 2 bija ļoti daudz, uz to ir iespējams pārslēgties. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Gunārs no Rīgas! Man ir tāds priekšlikums, tie Liepājas cietumā vai izbūvis termiņu savienot ar Saeimas izmeklēšanas komisijas darbības termiņu. Un tādā gadījumā pat tiešā, jo tik aklu, kā saka, lampīšana, mēs ilgi neesam redzējuši. Neviens tam nekā nezina. Būvēt dzelzceļu bez maršruta, dzen pāļus, nezin kur, tiltus bez viena, no viena gala. Nu, tur taču cietuma lieta.
Cerēsim, ka tomēr to projektu izdosies pabeigt arī bez cietuma palīdzības. Jānis raksta, Rīgā Čaka ielā krūmiņi un kociņi lielajās kastēs ir veiksmīgi pārziemojuši, tiek kopti, Rīgā arī labi līst, nokaltuši nav. Tas ir lieliski. Droši vien, ka cilvēki, kuri nodarbojas ar to arī, nu, vienkārši ņēma vērā tās kļūdas, kas bija pieļauts iepriekš, kad viena daļa stādījuma iznīka un vienkārši ir izdarījuši visu, lai par pārējiem parūpētos. Klausītājs zvana. Labdien!
Labdien!
Esat ēterā?
Jūs mani dzirdat?
Jā, jūs esat ēterā.
Nāras kundze, jūs ir baigi jūsmojat pa tiem pulksteņiem, ka tas ziemas laiks, vasaras laiks, bet iedomājieties, ja paņem no koka nozāģē 10 centimetrus un pielīmē otrā galā, kur ir atšķirība?
Paldies, atšķirība ir tāda, ka darba laiks te nemainās, bērniem skolas laiks nemainās, bet ziemā toties ir iespēja pagulēt stundiņu ilgāk un tas ir ļoti, tas ļoti daudz dod. Es esmu vienlaik strādāju Maskavā, un tur nepārgriez pulksteņu ziemā, un saulīt leca no rīta ap Ziemassvētkiem kādos 10:00 rītā. Tas bija ļoti nomācoši, teikšu, kā ir. Vismaz man, protams, ka katram cilvēkam var būt savs viedoklis par to. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Halo!
Jā, jūs esat ēterā.
Labdien!
Labdien!
Jā, nu, gribu pateikt paldies par skaistajām līgo dziesmām, ko varēja klausīties par dažādām radioprogrammām, bet nezinu, kurā, jo slikti redzu, nezinu, ko pārgriezu, bet tad nu vienā atskanēja tādas dziesmas, kad kauns vispār klausīties, un es nezinu, kā tie mākslinieki, kas viņas varēja dziedāt vispār tādus, kulturāli cilvēki tādas vārdus var ņemt mutē, un kā tādas dziesmas var raidīt. Nu, kauns, kauns. Bet paldies par visu pārējo. Paldies.
Jā, paldies, interesanti, kur tā bija raidstacija, tāpēc, ka vismaz Latvijas Radio 5 ir kādi mākslinieki, kuriem dziesmās ir kādi nepiedienīgi vārdi, tie tiek notušēti un slēpti ar tādām skaņām. Nu, nedrīkst ēterā tāds būt. Pēc mūsu noteikumiem. Ilze raksta, Gruzija ar savu pieņemto likumu ir sevi tagad izslēgusi no iestāšanās Eiropas Savienībā. Nu, tā jau sanāk. Labi, vēl pēdējais zvans. Brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Es bieži klausos raidījumu no rīta, kā labāk dzīvot, un bieži uzstājas valodnieki, un man būtu tāds jautājums, vai tiešām pieņemot diktorus radio un televīzijā, nepievērš uzmanību cilvēku balss tembram, jo ļoti traucē klausīties radio to studiju 4 jaunā diktora, kuri, nu, es neteikšu uzvārdu, droši vien daudz būs pamanījuši, jo viņas tembras ir, nu, ļoti nepatīkami klausīties. Tas runāt, it kā runāt 5-gadīgs bērns, jeb arī kāds blakus būtu dzīvnieciņš kāds. Un arī...
Jā, es sapratu domu. Nu, protams, ka pievērš jau uzmanību, bet ir arī tas, ka balsi var attīstīt, un parasti cilvēki, kas strādā medijos, cenšas ar to strādāt, lai balss izklausītos labāk, un ar laiku tas arī uzlabojās. Labi, paldies klausītāji, visi, kur piedalījās brīvajā mikrofonā un kur klausījās mūsu raidījumu šodien, producēja Evi Junāma, studijā bija Māri Jansone.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.